halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.4 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika xagga internetka ayaad sidoo kale nagala socotaan.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 19 bisha July sanadka 2014 idaacaddan waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo Cabdulcaziis Xuseena iyo Sahar Cabdi Axmed.
Qodobada aan idin kugu heyno idaacadda habeenimo waxaa ka mid ah dagaallo mar kale ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo.
Wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka taagan marinka Qasa, barnaamijyadii martida mikrofoonka, cawiska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
Madaxa sirdoonka dalka Ukraine ayaa sheegay in dalkiisu uu cadeyn buuxda u hayo in Ruushku uu door ku lahaa toogashadii ee fallaagada Ruushka raacsana ay ku soo rideen diyuurad rakaab military laga leeyahay Malaysia oo ay saarnaayeen dad gaaraya 298 qof. Saraakiisha ayaa waxaa sarkaalkaasi waxa uu qabtay shir jaraa'id isagoo lagu magacaabo Vitali Nada ayaa waxa uu sheegay in fallaagada Ukraine aysan lahayn tababar ay ku adeegsan karaan gantaal casri ah oo noociisu u yahay BUK-1. Dhinaca kale, dowladda Ukraine ayaa waxa ay sheegtay maanta Sabtiya in fallaagadu ay meesha ka qaadeen dad gaaraya 38 ruux oo meed ah, kuwaasoo diyaaradii burburtay haraadigeeda laga helay leena geeyay magaalada fallaagadu ay maamusho ee Doniska. Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in fallaagadu ay meedadkaasi soo qaadeen iyagoo taageero ka helaya khubaro ku hadlaya lahjada Ruushka si loo baabi'iyo daliilaha muujinaya waxa diyaaradda ku dhacay. Xukuumadda Raashiya ayaa iyadu weli aanan ka hadlin sheegashada Ukraine. Wasiirka gaadiidka ee Malaysia ayaa isna sheegay maanta oo Sabtiya in daliilo muhiim ah la baabi'iyay goobta burburka diyaaradda, taasoo ay ugu yareen hagardaamo loo geystay dad musiibo ay ku dhacday.
Askarta dalka Israa'iil ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar dhinaca marin dhulka hoostiisa ah oo ka dhacay xadka Israa'iil, isla markaana ay heleen 12 marin oo Israa'iil gudaha u soo gala. Dhinaca kalena, saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa iyagu sheegay in weeraro duqeyn ah oo Israa'iil Gaza ku hayso ay ku dhinteen 25 qof, dadka badan. Ciidamada Israa'iil ayaa sii wada dagaalka dhinaca dhulka ah ee ay ku qaadeen magaalada Qasa ee dhulka Falastiiniyiinta. Israa'iil waxay sheegtay in dagaalkan uu sii socon doono ilaa iyo inta ay ka baabiinayso kaydadka hubka gantaalada ee ururka Hamas iyo marinada dhulka hoostiisa ah ee ay uga soo dusaan dhulka Israa'iil. Weerarkan dhulka ayaa Israa'iil ku gashay marinka Qasa ayaa daba socda muddo 10 maalmood oo ay duqeyn cirka iyo baddaba ku haysay magaalada Qasa. Israa'iil ayaa sheegtay in duqeyntan ay kaga jawaabayso boqolaal gantaal oo dhulka Israa'iil kaga soo dhacaya dhinaca Hamas. Tirada guud ee Falastiiniyiinta uga dhimatay howlgalkan tan iyo markii uu bilowday 8-dii bishan ayaa iminka gaaraysa 305 qof oo u badan dad rayid ah, oo ay ku jiraan 70 caruur ah iyo 25 haweena. Waxaa sidoo kale ku dhintay howlgalladan iyo xiisadda taaganba 2 Israa'iiliyiin ah.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in 2 qof oo rayida goor dhaweeyta lagu kala dilay degmooyinka Dharkinley iyo Wadajir. Dadkan waxaa toogtay rag bastoolada ku hubeysan. Dilalkan ayaa waxa ay qayb ka yihiin dilal xiriir oo magaalada Muqdisho ka dhacayay tan iyo markii ay bilatay bisha barakeysan ee Ramadaan. Ururka Al-Shabaab ayaa horey waxa u sheegteen inay beegsanayaan cid allaale iyo ciddii ay ku tuhmaan inay la shaqeyso dowladda iyo ciidamada AMISOM.
Dhinaca kalena, ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa sheegtay weerar xalay ka dhacay Witu oo ah tuulo hoos timaada deegaanka Lamu ee dhinaca gobolka xeebta ee dalka Kenya. Weerarkaasi ayaa hay-adda lanqeyrta cas ee dalka Kenya waxay sheegtay in ay ku dhinteen 7 qof kadib markii dabley ay rasaas ku fureen baabuur bas ah. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegaya in dhacdadan ay jawaab u tahay sheegashadii dowladda Kenya ee dhowaan ay sheegtay in ammaankoodu ay sugtay inay sugtay ammaanka gacan ku haysta deegaanada ay ka dhaceen weeraradii hore ee dhulka xeebta. ururka al-shabaab wuxuu wacad ku maray inay qaadi doonaan weeraro kale oo argoosi ah oo ay uga soo horjeedaan joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya.
Habeen wanaagsan, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A-da. Dagaallo ayaa mar kale waxa ay ka dhaceen duleedka magaalada Kismaayo, kuwaasoo ay ku dhex mareen ciidamada maamulka kumeelgaarka ee Juba oo garabsanaya kuwa Kenya iyo ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay tuulada Cabdidhoore oo qiyaastii 5 iyo 30 kilomitir u jirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkan uu qarxay kadib markii ciidanka Juba ay weerareen goobtaasi isla markaana ay qabsadeen. Wararka qaarkood ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay dib u qabsadeen tuuladaasi. Iftiin Xasan Baasto oo kamid a saraakiisha maamulka Juba ayaa khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo kula xiriiray goor dhoweyto, waxa uuna ka hadlayaa ugu horreyntii bal faahfaahinta ku soo kordhay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee gurigiisa xalay lagula beegsaday.
Faraxaasi 7 ku dhimatay, 6 way ku dhaawacantay. Marka taasi waa iska dhamaatay insha allah, si ilaahay ka dhigay noqotay. Waa iskaar musiibooyinka Soomaaliya ka jira unbay ka mid tahay. Hadda wax kaloo barbaleemaan uma hayso. Saakana dagaal ayaa nimanka weerar ayaan ku qaadnay. Marka dagaal culus ayaa ka dhacay Cabdidhoore, gacan ku haynta Cabdidhoorena waan kala wareegnay.
Waayahay, dib baan ugu soo noqon doonaa arrinta Cabdidhoore, ee bal waxaad iga warantaa Iftiin Xasan Baastow, qoyskaaga dad ka mida ayaa dhaawacmay, ee dhaawacyadii ma isbitaalka Kismaayo yaalaan ma waxbaa ku soo kordhay? Sidee bay xaaladoodu tahay?
Walaal, dhaawacyadu 6 ay ahaayeen, mid baa ka dhintay xalay, inta kalena saaka diyaaradan saarnay xamar baa loo qaaday, xamar ay jireen.
Waa tahay, bal waxaad iga warantaa marka howlgallo ayaa jiray tan iyo markii qaraxaasi gurigaaga lagula beegsaday ee qaraxa ismiidaaminta ahaa. Marka tan iyo waqtigan imise qof ayaa loo soo qabtay, yaase la daba jooga?
Walaal, ciidamada amniga arrintaas wixii saarnay iyagana hawsha gacanta ku hayo, kulli wax looga qabtayna waa jiraan, baaritaan baa socda, kulli waa caddeyn doonaa insha allahu saacadaha soo socda wixii kasoo baxa.
Waxaad iga warantaa Cabdidhoore oo Kismaayo u jira 35 kilomitir dhinaca galbeedka eraboodka xaggiisa, dagaallo ayaa waayadan ka dhacay, kii ugu dambeeyey maanta ayuu dhacay, saa dadba ka dhawaajisay, bal dagaalkaasi xaalkiisa nooga waran.
Walaal, dagaalku waa dagaal dhagar qabayaasha lagu qaaday oo maamulka Jubbaland uu ku qaaday. Insha allahu waana kaga guuleysan arrinta, iyada gacan ku haynta magaalada Cabdidhoore waan kala wareegnay.
Wararka qaar ayaa sheegaya markii aad kala wareegteen kadib iyaguna inay dib ula wareegeen.
Walaal, gacanta ku hayna.
Waxaad bal ka warantaa dadkii deegaankaasi tuulooyinka ku dhowdhow ku dhaqnaa ee xoolo dhaqatada iyo isugu jiray dadka beeraleyda ee halkaasi, ee sida xaalkooda uu yahay?
Walaal, dadka shacabku iyagoo iska dhibana waa mar kastaba qoladaa dhagar qabayaashu waa iska dhibaateeyaan. Waxa sababaha keenayana taa unbaa ka mid ah. Marka haddii ilaahay yiraahdana anagu kulli galgalada hadda bilowday, haddii ilaahay meelaha xuduudada laga gaaro waa la wadaya, intii Soomaaliya laga cel karay insha allah.
Waayahay, dhinaca galbeedka deegaanada ku yaala dad fara badan oo xoolo leeya ayaa ku dhaqan dabcan. Marka cid wax ku noqday ee dhinacyadii dagaalamaya rasaastii iyo hubkii ay isweydaarsanayeen muddo ee saacadaha maadaama dagaalku uu socday?
Maa walaal, waxa hadda khasaare oo shacabka kasoo gaaray meelaha targetku wuxuu ahaa dhagar qabayaasha in lala reebsada, kiina waa insha allah waa ku guuleysan, arrin fiican baa ahayd, waa lagu guuleysataa iyada.
Deegaano fara badan oo hoos yimaada gobolka Jubbada hoose ayaa Shabaab gacanta uu ku haya, Jubbada dhexo dhan ayaga ayaa gacanta ku haya. Marka ma waxaa hadda idiin qorsheysan Cabdulla Biroole iyo Cabdidhoore iyo deegaanadaasi ku yaala galbeedka magaalada oo keliya, mise waxaa dagaalkiina ku fidinaysaan meelo kale?
Walaal, waxaan u qorsheysan Jubbaland inta ay ka kooban tahay dhan inaan macnaha ka sifeyna haddii ilaahay idmo.
Waqtigan maxaa idinku khasbaya ilaan muddaad joogteen dagaaladaasi in laguma qaadin Al-Shabaab?
Walaal, holi tawaabu sheegtii baa socday, haddana aan saxankay in la dhaqaaqo.
Waa tahay, idinka oo keliya miyaa ciidamada maamul kumeelgaarka ee Juba, mise waxaa idinku welinaya dagaalka kuwa Kenya?
Walaal, ciidamada amni Soomaan kaashanayna, annagii ciidamada amni Soomaan isla gelina, waa iskula jirna dagaalka.
Marka qorshihiina muxuu yahay maalmaha soo socda?
maalmaha soo socda haddii ilaahay yiraahdo, ilaa du'aalayna gacanta ku dhignaa, rajaynayna ilaa xuduudada inta u dhexeysa.
Adigu waxaad ka mid tahay saraakiisha dagaalka dhinaca galbeedka hogaaminaya magaalada. Qarax ayaa gurigaaga lala beegsaday, ehelkaaga ayaa dhibaato ay soo gaartay. Qaraxyada noocaasi iyo warrada idinka dhanka ee Al-Shabaab ay idin geysanayaan, maxaa baqdin gelina ama dhibaato idinku hayaan?
Walaalkaana ma cabsi geli doonto, wax cabsiana kama qabi doono. Qaraxaasi ka daran baana qabsanaya haddaa uun sii fadhinay. Marka in loo fadhinayo male, taa danta ayaana khasbaysay inaan cadowga iska dulqaadna haddii ilaahay yiraahdo. Taa ayaana sabab oo dagaalada waxa keenaya gulufka colaadeed loo qaadaya.
Dadka deegaanada aad dagaalka ku qaadaysaan ku dhaqan ee shacabka ah, qaarkood dhibaatooyin dhinaca nolosha ayaa haysata, qaar abaara ayay waayadan dambo dhan la daala dhacayeen. Qorshe aad u samaysan ma jiraa dagaalka sukow?
Haa, walaal, qorshe loo sameeyey jiro. Shacabka deegaanada ku sugan meel alaala meeshii maamulka Jubbaland ay gacanta ku qabato in shacabka gargaar dagaal degdeg ah lala gaaro, dadka tabaaleysana la daryeelaa. Go'aankeenna iyo taladeenna tahay, waana guddi loo saaray, guddi masiixiyiin loo saaray.
Iftiin Xasan Baasto oo kamid a saraakiisha maamulka ku meel gaarka ee Jubba oo isagu xalay ka badbaaday weerar ismidaamin ah oo gurigiisa lala beegsada ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka Kismaayo ayuuna igu waramay.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhagaysanaysaan oo magaalada Washington idinka baaqaysa. Israa'iil ayaa weli sii wada dagaalka dhinaca dhulka ah ee ay ku qaaday magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta. Israa'iil waxay sheegaysaa in dagaalkani uu sii socon doono ilaa iyo inta ay ka baabi'inayso kaydadka hubka gantaalada ee kooxda Hamas iyo weliba marinada dhulka hoostiisa ee ay uga soo dusaan dhulka Israa'iil. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa isaguna ku beegan bariga dhexe, waxaana la filayaa inuu tago magaalada Gaza. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan isugu kaa soo duway.
weerarkan dhulka ah ee ay Israa'iil ku gashay marinka Gaza ayaa daba socday muddo 10 maalmood oo ay duqeyn cirka iyo badda ah ku haysay magaalada. Israa'iil ayaa sheegtay in duqeyntaasi ay kaga jawaabaysay boqolaal gantaal oo dhulka Israa'iil kaga soo dhacay dhinaca Hamas. waxaana xaaladda sii murjiyay markii dadaal ay garwadeenka ahayd Masar oo horey looga bartay u kala dabqaadka xabad joojin markasta oo ay Israa'iil iyo Falastiiniyiin sidan isugu dhacaan u guuldareystay. warbixin video ah oo uu sii daayay militariga Israa'iil ayaa taliyaha ciidamada Israa'iil Benny Gates waxa uu ku sheegay in howlgalkan uu sii socon doono ilaa inta Israa'iil ay ka gaarto hadafka ay ka leedahay oo ah inay baabi'iso kaydadka gantaalaha Hamas iyo marinada dhulka hoostiisa ah ee adeegsato kooxda.
אנחנו בשלב של הרחבת המתקפה לממד היבשתי, פעולה שהחלה אתמול בערב.
waxaan ku guda jirnaa buu yiri ballaarinta wajigan howlgalka ee dhulka. xalay ayaana qayb ka mid ah howlgalka si xoog leh u bilownay buu yiri, oo aan uga bilownay dhowr goobood oo ka tirsan marinka Gaza. waxaana howlgalkeenu isugu jiraa buu yiri bartilmaameedsiga cadowga iyo naafaynta awooddiisa. qorsheheennu wuxuu yahay buu yiri inaan sii wadno howlgalka oo aan sidii aan doono u qaabayno. xamaas dharbaaxo xooggan ayaa ku dhacday buu yiri kadib markii muddo sannada ay dhisaysay awooddeeda gantaalaha iyo tirada ciidamadeeda. militariga Israa'iil ayaa sheegtay inay dileen ilaa iyo 17 Falastiiniyiin oo hubaysan, halka 13 kalena ay soo dhiibeen. mid ka mid a askarta Israa'iil ayay sheegeen inuu ku dhintay xabad si qaldan uga timid ciidamada Israa'iil, hase yeeshee dhowr askari oo kale ay ku dhaawacmeen howlgalka dhinaca dhulka ah. Israa'iil waxay sheegtay in weerarkii ugu dambeeyey ay beegsatay 200 oo bartilmaameed oo ay ku jiraan 11 qoryaha gantaalaha ah oo dhulka hoostiisa ku qarsoonaa iyo ilaa iyo 20 marin oo dhulka hoostiisa. waxay sheegtay in 12 maalmood oo dagaalkan socday ay duqeyn u geysatay Israa'iil 2,350 barood oo Gaza ku yaala oo ay ku jiraan 1,100 qoryaha gantaalaha tuura, isla markaana ay baabi'iyeen kaydadka hubka ee Hamas. inta howlgalkan uu socday, in ka badan 130 gantaal ayay Hamas ku tuurtay Israa'iil, inkastoo badankood ay hawada ku burburiyeen gantaalaha habka difaaca Israa'iil ee loo yaqaano Iron Dome. qaar ka mid a gantaalahaasi ayaa gaaray magaalada ganacsiga ee Israa'iil ee Tel Aviv, hase yeeshee cidina waxba kuma noqon. dhinaca Falastiiniyiinta ayaa saraakiisha Hamas waxay sheegayaan in 56 Falastiiniyiin oo ugu yaraan 15 ka mid a ay da'doodu ka hoosayso 18 sano jir lagu dilay Gaza tan iyo markii ciidamada dhulka ee Israa'iil ay galeen Khamiista lasoo dhaafay. tirada guud ee Falastiiniyiinta uga dhimatay howlgalkan tan iyo markii uu bilowday 8 ayay ku sheegeen 305 qof oo u badan dad rayida oo ay ku jiraan 70 caruura iyo 25 haweena. Gaza oo leh degmooyin yaryar oo si ciriiri ah dadku ay u degan yihiin ayaa sida la sheegay waxaa ku nool dad gaaraya 1,800,000 oo qof. saraakiisha cisbitaalada ayaa sheegaya in 7 qof oo rayida ay ku dhinteen duqeyn cirka ah xalay koonfurta Gaza. degaanka Khan Yunisna waxaa ilaa iyo shalay gabaldhici ku geeriyooday 19 qof oo rayida oo caruuri ay ku jirtay. Khamiis Shaah oo ah darawal gaadiidka gurmadka ee ambalaasyada wada oo 4 ka mid a xubnaha qoyskiisa ku waayay weerarkan ayaa sheegay in duqeyn loo geystay guriga qulaalkii, halkaas oo ay ku dhinteen 4 qoyskaasi ka mid a dhowr kalena ay ku dhaawacmeen.
ma bidnaash duur axna bidna watan ana batmana ikuun cumri
shaqa ayay ku jiray buu yiri. Walaalka ayaa soo wacay isagoo ugu yiri nabadbaadi duqeyn ayay noo geysteen. Waxaan weydiiyay inta qof ee dhaawacantay si aan u ogaado tirada ambalaasyada aan u baahanahay, laakiin nasiib darro taleefanka ayaa naga go'ay. Gurgi ayaan aaday buu yiri anigoo laba ambalaas wata, waxaan halka ugu tagay qaar ka mid ah qoyska oo geeriyooday, kuwii kalena ay wada dhaawacan yihiin. Runtii way igu adag tahay inaan sharaxo wixii aan arkay. Dadka Gaza ku nool ayaa ku soo warramaya in ciidamada lugta ee Israa'il iyo taangiyadooda ay boqolaal mitir gudaha ugu jiraan waqooyiga Gaza, hase yeeshee dhinaca koonfureed ay si weyna gudaha ugu jiraan magaalada. Ma jiro dadaal muuqda oo la xiriira sidii loo joojin lahaa colaadan oo ka socda gobolka. Marka laga reebo dhaleecayn ka imaanaysa dalalka qaar iyo qaramada midoobay oo sheegtay in loo baahan yahay in dagaalka ka socda Gaza si degdega loo joojiyo si xaaladda aanay isugu bedelin mid bani aadnimo oo laga xumaado.
Warbixintaasi la xiriirta howlgalka dhinaca dhulka Israa'il ee Gaza waxaa soo jeedinaya isugu kaaya soo duwayna Maxamed Colaad Xasan. Habeen wanaagsan Ramadaan Kariim dhageystayaal, si kasta iyo meel walbood naga dhageysanaysaan ba haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waa kan Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo nala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa marti iigu ah Jaamac Axmed Ibraahim Jaamac Boorame oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata dalka Ukraine. Jaamac ayaa waxaan wax ka weydiinayaa xaaladda dalka Ukraine iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee diyaaraddii laga lahaa dalka Maleeshiya ee ku dhacday bariga dalka Ukraine. Jaamac, ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda V O A.
Aad baad u mahadsantahay walaal Cabdicasiis, waa ku dhawaya barnaamijka.
Waa tahay bal Jaamac, marka hore waxaan doonayaa bal in aad noo bayaanisid xaaladda dalka Ukraine. Waxaan ku bilaabaynaa bal wararka u dambeeyey ee la xiriira diyaaraddii dalka Maleeshiya laga lahaa ee Khamiistii ku dul burburtay dalka Ukraine. Maxaad nala wadaagi kartaa wararkii u dambeeyay ku saabsan diyaaraddaasi iyo ilaa hadda in la ogyahay ciddii diyaaraddaasi soo riday?
Walaal, 17-kii bishii diyaaraddu soo dhacday waxayna ku soo dhacday gobol la yiraahdo Donetsk, magaalo la yiraahdo Grabova oo 100 kilometer u jirta xadka Russia. Magaaladaasi Grabova iyo gabi ahaanba gobolkaasina waxaa gacanta ku haya niman goonigoosada oo Ukrainiina oo Ruushka u taageero. Ilaa hadda cid qiratay ama oo diyaaradda si soo riday ma jirto, laakiin eedeymuhu labada dhinacba xaggan Ukraine, dowladda Ukraine waxay eedda u saaraysaa gooni goosadkaas iyo dowladda Ruushka oo ay arrintaasi ay leedahay iyada ka dambeysay in diyaaradda la soo rido. Dabcan dowladda Ruushkuna arrintaasi way naqdiday oo way diiday oo waxay tiraan wax lagu kuma lihin. Marka halkaasi saasay arrintaasi u dhacday, haddana bilaabantay baaritaanadii lagu ogaanayay meesha diyaaraddu cidda diyaaradda soo riday iyo sida loo soo riday iyo baaritaanadii xaqiijintii oo dhan hadda bilaabatay, ma fahantay?
Waa tahay dowladda Ukraine waxay sheegaysaa oo gooni goosadka ku eedeynaysaa in ay burburiyeen macluumaad la xiriiray meesha diyaaraddu ku dhacday, oo waxa la leeyahay meydad bay meesha ka qaadeen oo ay geeyeen magaalada Donetsk. Marka bal waxaad iga warantaa arrintaasi iyo warbaahinta Ukraine ee dhinacan magaalada Kiev iyo waxay arrintaasi ka leeyihiin?
Arrintaasi waxa weeyaan nimankan gooni goosadka markii ay diyaaraddu soo dhacdayba ciddii ugu horreysay ee goobta timid iyagay ahaayeen, maadaama iyagu gobolkaas oo dhan ay gacanta ku hayaan. Ilaa haddana cid kale oo meesha joogta oo diyaaradda tagtay, wariyayaasha marka laga reebo oo kasoo warramaya oo caalamku dhan ka yimiday, cid meel kale ka socota ama hay-ado dowliya ka socota ama qaramada midoobay ka socota meesha tagtay ilaa hadda ma ay jirto.
Aan hadalkaa dhexgalay, waxaa jira koox team ka socday qolooyinkan OSCE la yidhaahdo ee Reer Yurub oo shalay ay kooxda gooni goosadku u diideen baa la leeyahay inay meesha tagaan, laakiin maanta ayuu ogolaadeen oo warbaahinta la hadlayay.
Ha, sida waa arrinta uu ka hadlayay ra-iisul wasaaraha waddanka Ukraine Arseni Yatsenyuk oo uu yiri markii la bilaabi lahaa shaqadii baaritaanka sida ay wax u dhaceen iyo diyaaraddii meesha goobtii la tegi lahaa, waxaa qashqashaad meesha ka wada oo aanay laga shaqayn karin waa nimanka gooni goosadkaha.
Watay gooni goosadku marka awooddaasi ay diyaarad intaas leh ku soo ridi karaan ma leeyihiin?
Markaan dhegaystay muxalliliin ka hadlaya ama khuburo arrimahaas ku takhasustay oo laga wareysanayay TV-yada iyo warbaahinta, meesha diyaaraddu kusoo dhacday horta waxay u jirtaa 50 kilometer xuduudka Ruushka. Halkaana waxaa ku taala base weyn oo ay ciidamada Ruushku leeyihiin oo la yiraahdo gobol la yiraahdo Rostov. Dhanka kale waxaa fadhiya ciidamada Ukraine oo iyaguna aan meesha ka fogeyn. Labadaa dowladood way haystaan gantaallo diyaaradda soo ridi kara. Cid kale oo aaga ku dhow oo horta gantaal diyaaradda lagu soo rido haysataay ma jirto. Marka haddii ay cid soo riday, xaqiiqadu waxaysan ka fogaanaynin in labada ama Ukraine ay ka dambeyso ama ay Ruushku ka dambeeyo. Marka labada dhinacba way isku eedeynayaan. Ruushkuna wuxuu leeyahay waxa waddankiina ka dhacay Ukraine waa inaad idinku ka jawaabtaan, xuduudda gudihiina wixii ka dhacay waa inaad idinku ka jawaabtaan. Ukraine waxay leedahay waxa arrintan ka dambeeya waa gooni goosadka iyo khubaro Ruusha oo caawisay oo gantaalada iyagu riday oo diyaaradda soo riday.
Ilaa iminka ma la helay sanduuqii madoobaa ee diyaaradda?
Sanduuqii madoobaa gacanta waxaa ku haya gooni goosadka, iyadoo weliba ay qaar ka mid ah saraakiisha Ukraine ay leeyihiin sanduuqaasi waxaba loo gudbiyey xagga Ruushka.
Marka maxay doonayaan inay ku sameeyaan sanduuqaasi qoladan gooni goosadku? Ma waxay usoo gudbinayaan maadaama dalka Ukraine gudihiisa ay diyaaraddu ku dhacday, soo maaha inay usoo gudbiyaan maamulka Kiev?
Iyagu maba aqoonsana maamulka Kiev. Mushkiladda meesha ka jirta waxa weeyaan nimankan gooni goosadka ahi ma aqoonsana dowladda Kiev, maadaama ay dowladda Kiev iyaga aysan aqoonsanayn oo ay ugu aqoonsan tahay koox argagixiso ah oo gooni goosada waddankii kala goynaysa inay yihiin.
Marka maadaama diyaaradda ay saarnaayeen ilaa 298 qof, dhammaan miidkoodii ma lasoo helay oo ma la og yahay tirada oo ma lasoo ururiyey?
Ilaa hadda miid lasoo tiro rasmi ah oo tirada diyaaradda dadka saarnaayey waxay ka timid xogtaasi shirkadii diyaaradda iyo garoonkii Amsterdam oo Holland ee diyaaradda kasoo kacday.
Waa gartay.
Laakiin ilaa hadda miid la helay dawad garanaysa diyaarad burburtay, dadkii waxa weeyeen ilaa la fiiba gubanaya burburaya ma garatay. Marka lama sheegi karo miidka la helay inta qof ay yihiin. Maanta waxaa soo gaaray khubaro oo ka timiday Malaysia oo ay Malaysia soo dirsatay wasaaradda gaadiidka iyo cirka. Khubaradaasi maanta gelinkii dambe duhurkii bay soo gaadheen, duhurkii kadib shaqadoodii bilaaban doonaan. Isla markaana wasiirka gaadiidka oo Malaysiana uu imanayaa, arrintaasi dhanka Malaysiana saasoo looga imanayaa. Madaxweynaha Putin ee Ruushka iyo Angela Merkel iyaguna telefoon bay kuwada hadleen, waxayna ku heshiiyeen in si heer caalami ah loo baaro kiiskaasi oo khubro loo soo diro baadha, lagana wada shaqeeyo arrintaasi, wayna isku waafaqeen.
Marka xukuumadda Kiev iyadu baaritaankan qeyb intee le'eg bay ku lahaanaysaa? Waxaad sheegtay in meesha mar haddii meeshii diyaaraddan ay ku dhacday ay fallaagada gooni goosadku gacanta ku hayso, maxaa uga bannaan xukuumadda Kiev baaritaankan?
Xukuumadda Kiev waxa uga bannaan horta qaanuuniyan dhulkan iyadaa maamusha waa dhulkeedii, waa fallaaga ka qabsatay gooni goosada oo markaasi dadkeedii ka mid oo ka fallaagowday. Marka dowladda Ukraine iyadaa ka jawaabaysa mas-uuliyadda xuduudaha iyo dhulkan oo ay diyaaraddu ku dhacday waddan, wixii farsamo ah oo markaasi dee waxaan umalinayaa baaritaanada sidii loo bilaabi lahaa iyo waxaasina weli arrintaasi hadda lagama wada hadlin oo arrintaasi weli miiska ma saarna. Laakiin Ukraine iyada ayaa ilaa iminka lasoo xiriirayaan cid alla ciddii ku lug leh in ay diyaaraddan baaritaankeeda ka qayb qaadato, waxayna kasoo degayaan garoonka Kiev caasimadii Kiev Ukraine.
Watay fallaagada markaan eegno dalalka reer galbeedku fallaagadan waxay ku sheegaan inay xiriir la leedahay oo ay ka dambeeyaan dowladda Ruushku. Marka haddii ay caddaato in fallaagadu ay ka dambeysay soo ridida diyaaraddan, dhaawac intee le'eg bay gaarsiinaysaa?
Fallaagadan awalkoodii hore waxay ahaayeen dad u baxay maadaama markuu mudaharaadku bilaabmay waddankan, iyagu waxay ahaayeen gobolkii madaxweynihii hore ee waddanka haystay mudaharaadka lagagaray uu kasoo jeeday. Taasay horta ku asaasmeen waxa sameeyey oo hubeeyey oo maaragtay heerka soo gaarsiiyey inay gobollada ay qabsadaan oo u babac dhigaan inay ciidankii dhamma ay waddanka la diraanna waa Raashiya. Marka awal waxay ku doodayeen fallaagadani in ay yihiin dad wadaniyiin ah oo gobolkooda danihiisa ka tashanaya, maadaama ay inqilaabban ay ku tilmaameen wixii ka dhacay Kiyev.
Laakiin hadda diyaarad
ay ku caddaato in ay diyaaradan rakaabka ah oo dadka shicibka ay saarnaayeen in iyagu soo rideen, macnaatu waxa ay taasi xoojinaysaa magaca dowladda Ukraine aqoonsiga u aqoonsatay inay dad argagixiso ay yihiin, sumcadoodana hoos u dhigaysaa.
Waa tahay marka waxaad iiga warantaa xukuumadda Kiyev iyadu waa tii bilowday howlgal military oo ka dhana fallaagadan gooni goosadka ee bariga Ukraine. Howlgalkaasi ilaa hadda dowladda maxaa u suuragalay, halkuuna maraya?
Howlgalkaasi dowladda meel fiican buu u marayaa. Magaalooyin badan oo fallaagadu markii hore haysteen way dib bay uga qabsadeen. Fallaagadu hadda waxay kusoo urureen laba gobol oo keliya oo waliba qaybo ka mid a labada gobol haysto. Waxaan ugu weyn laba magaalo oo la yihaahdo magaalo la yihaahdo Doniski iyo magaalo la yihaahdo Luganiski. Hadda wararka ugu dambeeyaan helayna magaalada Luganiski oo magaalada afraad meelahaas oo Ukraine ugu weyn, magaalo aada u weyn oo dhaqaale badanna leh, garoonkeedii iyo magaalada hareeraheedii oo dhan in ciidanka Ukraine ay gacanta ku hayaan, fallaagadu ay ku jirto gudaha magaalada ay ku jiraan oo keliya. Islamarkaana dowladdu hakisay operationkii ama howlgalkii ay waday maadaama ay magaalo dhexdeed ku jiraan oo shacab iyo caruur iyo dumar iyo cid walba ay ku joogto, ay marka door bideen in cunaqabateyn lagu sameeyo si ay isku soo dhiibaan.
Jaamac, waxaad iga warantaa dadka bariga Ukraine degan ee Ruushka asal ahaan kasoo jeeda oo afkoodana ku hadla, madaxweynaha cusub wuxuu sheegay in uu soo dhaweynayo oo uuna colaad u qabin, iyagu siday u qaabileen hadalkaasi madaxweynaha cusub?
Hadalkaasi madaxweynuhu wuxuu waa run hadalkaa uu soo jeediyey. Madaxweynuhu wuxuu yidhi arrintaas wax alla waxay tabanayaan, waxaan ogolahay in midka ay soo fadhiisaan oo laga wada hadlo. Islamarkaana xataa luqadda Ruushka looga dhigayo luqadda labaad ee waddanka laga dhigayo, luqad waddanka dastuur ahaan ugu shaqeysa laga dhigayo. iyagu marka arrintaa waxay leeyihiin ma haysano garantiin, ma haysano ama maxay tahay kalsooni ma haysano haddii aan hubka dhigno in aanu xuquuqdayda ka helino.
Marka weli waxaa jira shaki baa jira,
weli shaki baa jira. Marka waxay rabaan haddii wadahadal la gelayo iyagoon hubka dhigin oo dhulkooda iyagu haysta in la heshiiyo wadahadal la galo, xuquuqdoodii la siiyo, islamarkaana waddanka in federation laga dhigo oo dowlad goboleed loo aqoonsado.
Marka ma ogosha xukuumadda Kiyev arrintaas? Ma ogoshahay
xukuumadda Kiyev ma ogola, waayo awal dowlad goboleed waddanka ka tirsan ayay waxay ku lumiyeen sidaas oo kale.
Waa tahay marka guud ahaan markaad eegto dalka Ukraine, colaadan bariga ka taagan siday u saameysay guud ahaan dadka dadyowga degan Ukraine, qaarkoodna bariga lagu tilmaamo dadkan Ruushka dhinacooda raacsan iyo qolooyinkan kale bariga iyaguna Kiyev maamulkeeda raacsan?
Waddanka horta waxay u kala qaybisay laba qaybood bay u kala qaybisay. Siyaasaddii waddankana way kala qaybisay, dhaqaalihiina way dhaawacday, isku duubnaantii bulshada iyo shacabka waddankana way dhaawacday. Islamarkaana dee waad arkaysaan dagaalaha ka yimiday, dhimasho badan baa ka dhacday, dhibaato badan baa ka dhacday, ilaa haddana way taagan tahay. Ilaa hadda ugu gudubtaba dee heer caalami oo maxay tahay ajaanib intaa leego waddanka diyaaradka dulmarisa la soo rido.
Waa gartay. Dhinaca Ruushka markaan eegno, Ruushka ciidamo waa kii soo dhoobay xadka waddankiisu la leeyahay Ukraine, ciidamadaasoo cadaadis badan oo reer galbeedka uga yimid keentay inuu sheegay inuu dib u celiyey oo uu dib uga gurtay meelihii ay yimaadeen. Xukuumadda Kiyev ma u aragtaa Ruushka in ciidamadiisi meesha ay ka baxeen, mise weli waxay aaminsantahay in ciidamadii meesha ay joogaan? Intayna leegtay saameynta uu Ruushku ciidan ahaan ku leeyahay dalka Ukraine, gaar ahaan bariga?
dawladda Ukraine waxay waartaa goboladan laga haysto iyo dhibaatooyinka waddanka ka socota gabi ahaanba meesha ay ka soo burqameysa ama ka soo abaabulmeysa ama cidda ka dambeysa asal ahaan inay tahay Ruushka. Haddaan Ruushku arintani isagu ku lug lahayn in aanay isku raageen maxay tahay wiilashan yaryar oo gooni goosadka ah oo dhulka magaalada haysta. Aqliyadda ay ku socdaan, dhaqaalaha ay ku socdaan, taktikada dagaal ay ku socdaan, khubarada iyo cidda la talinaysa ay meesha ku socdaan ba inay Ruushka tahay.
Waa tahay. Ruushka gobolka raacay ee Crimea, gobolkaasi haatan ka go'ay dalka Ukraine, dadka Ukraineka markaad eegtid fikirkooda iyo xukuumaduba gobolkaasi ma gobol ay ka quusteen oo aan dib u soo noqonayn baa, mise weli hami waxaa jira in ay dhici karto in gobolkaasi hadday awood helaan ay dib u soo ceshadaan?
Wallaahi hadda dee Ukraine iyo Russia lasma barbardhigi karayo, marka ma filayo awood ay iyagu ku soo ceshadaan inay iman doonto. In diblomaasiyad iyo wadahadal iyo heshiis dambe iyo xiriir dambe oo dhex mara iyaga ay ku timaado.
Waa gartay. Jaamac, waxaad iga warantaa Soomaalida degan dalka Ukraine, baltira ahaan iyo meelahay kale degan yihiin?
Soomaalida Ukraine degan horta waxay u badan yihiin arday, tira ahaan waxaan qiyaasayaa ilaa 200 inay gaadhayaan. Waxa ugu badan magaalo la yiraahdo Finisa oo Kiev 4 saacadood u jirta. Waxaa jirta iyaduna magaalo xuduudka Romania ku taalla oo ay arday badani joogaan. Kiev iyo gobollada bariga iyo dhammaan waddanka dhan way ku firiqsan yihiin. Marka badi waa arday, laakiin way jiraan dad Soomaali oo ganacsi iyo deegaan iyo kule iyo dexaasas iyo caruur iyo kule oo meesha iska degan.
Meelahan colaadu ka socotay bariga Ukraine, Soomaali ma degantay?
Arday baa joogtay, Soomaali kaloo degani ma jirin. Ardaydaasina hadda way ka wada yimaadeen.
Marka waxbarasho ahaan Soomaalida waxbarashada usoo raadsata dalka Ukraine maxay bartaan?
Waxay u jecel yihiin medicineka, caafimaadka aad u jecel yihiin.
Waa gartay. Imisay ku qaadataa marka ardayda Soomaaliya ka timaada inay caafimaad kaga bartaan dalka Ukraine?
Niyo horta luuqaddaas waxay ku lumiyaan 1 sano ugu yaraan iyo dee 6 sano oo jaamacadda ah inay qaataan digriga koowaad iyo takhasus. Marka qaarkood 12 sano ay joogaan.
Jaamac Axmed Ibraahim, Jaamac Buurame, aad iyo aad baad ugu mahadsantay inaad barnaamijka martida igala qayb gasho iyo waqtigaagaba. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaya barnaamijkeennii martida. Mikrofoonka oo todobaadkanna uu marti iigu ahaa Jaamac Axmed Ibraahim, Jaamac Buurame, oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Ukraine. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa Cabdulcaziis Xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii habeen walba oo sabtiya hadahaayo kale aad dhegeysan jirteen ee caweyska Washington. Waatan Sahra Cidla Nuur oo iyana nala socodsiisa.
Cawayska Washington qodobadan caawaydii ku haya waxaa ka mid ah gabar saxufiyada oo iyadoo ku sugan goobtii xafladda arooskeeda loogu dabaaldegayey mar qura uun laga war helay iyadoo taajkii arooska gashan oo war soo tabinaysa. Waxaa kaloo aad maqli doontaan lamaanayaal iscalmaday balse da'doodu aad u kala weyn tahay, qiyaastiina ay u dhaxayso 6 sannadood iyo wax ka badan. Waxa aan ka maqnay sheekadii taxanaha hay'ada adeegta iyo qodobo kale waa caawa iyo caweyska. Aynu ku bilowna ee gabar saxufiyada oo u dhalatay dalka China ayaa habeen aan sidaasi u fogeyn u dabaaldegaysay xafladda guurkeeda. Iyada iyo saygeeda ay calmatay waxay ku soo labisteen dharkii caruuska loogu talagalay. Iyadoo haddaba taajkii gashan oo flowerkii gacanta ku haysata ayay mar qura sii daysay ninkeedii ay gacanta haysatay. Waxaana laga war helay iyadoo meel dad kala duwani joogaan waraysiya ka duubaysa. Bal haddaba sheekadaasi oo dhammaystiran iyo waxa gabadhaasi aroosadaa ku kalifay inay war raadiso waxay noo haya Xamse Suldaan Aadan Faarax oo ah dhageysta ku sugan magaalada Hargeysa. Xamse, ku soo dhowow barnaamijka Caweyska Washington, sheekadaasina bal nooga dhac.
Saara, aad baan idin salaamayaa adiga iyo asxaabta Washington iyo VOA-da. Sheekadani waxay ku saabsan tahay gabadh saxafiyada oo da'yar oo runtii 27 jir da'deedu tahay. Magaceeduna la yiraahdo Chen Ying. Chen Ying runtii dadweynaha China oo iyagoo fadhiya TV-fiishanada daawanaya ay waxay runtii arkeen wax ka yaabiyey oo aad uga yaabiyey indhahooduna ka yaabiyey.
Waa tahay
arrintii arkeen waxay ahayd la keliya uunba waxay arkeen gabadh saxafiyada oo xiran taaj oo markaa labisan oo ku labisan arooskii taajka arooska dabeeta way eegeen waxaaba gabadha ay wareysanaysaa dad. Arrintani waxay timid mar dhulgariid ka dhacay dhulka China.
Waa tahay
welibana gaar ahaan gobollada koonfureed ee Sinchao gobolka la yidhaahdo ama deegaanka la yidhaahdo. Gabadhan ayaa iyadoo la socoto odageedii ama waqtiga xafladii caruuskeeda ku guda jirta ayay sahray xayaday kasoo carartay, waxaana qaadatay mikrofoonka, waxaana hore ka wareysatay dadkii.
Marka xafladeeda arooska loo dabaaldegaya, taashkii cadaana way sidataa. Marka iyadoo arooskeedii loo ciyaarayay waxay mar qura ka war heshay in gobolka ay markaa ku nooleyd in dhulgariir ku dhuftay.
Haa, welibana arrinta kale aad ka la yaabqalay waxay ahayd saaray gabadhani waxay wadatay makeupkeedii oo way labisnayd oo xamuuradii la nasanayd oo dumarka ismarinkeeda bay nasanayd. Waxaa kaloo sidoo kale gacanta ku sidatay ubax. Marka dadka aad bay ilaa qofkii la wareysanayay aad buu u yaabay runtii.
Waa gabadh flowerkii sidata, gacanna flowerkii ku wada, gacanna microfoonkii ku sidata.
Haa, dabcan xayday welibana waxyaalaha kale aad ka la yaabqalay arrintani naadir bay ku noqotay warbaahinta oo dhan baa runtii qaada dhigtay. Waxaana arrintan soo dhigay sida iyada video soo dhigay wargeyska la yidhaahdo Telegraph ee kasoo baxa dalka Ingiriiska.
Waa tahay. Marka Xamse, dadka dhageystayaashu waxay isweydiinayaan makarafoonkan ay markiiba la booday laynanto aroos bay hayde, halkee buu u sii yaalay? Ma kamaradihii iyada arooskeeda lagu duubay unbay tirunna marya?
arrinta aad ka la yaab kale dadka soo jiidatay, dadku faallo badan bay ka bixiyeen saaray arrintan.
Waa tahay.
Qaar waxay yidhaahdeen waa saxafiyado ee waajibkeedii bay gudanaysaayo arrin qaran bay ku jirtaa. Gabadhana sida la sheegay jaysado badan baa lagu gudoonsiiyey, waxaanay tafakiro ka tahay hay'ad wakaalad warar oo la yidhaahdo WOW ama WABO marka lasoo gaabiyo.
Waa tahay.
Ninkeedii oo yaabay oo arrintii aad u qariibsaday gabadhiyo iyagoo dariiskii xiran TV-yadii oo dhan laga daawanayay.
Marka isagu ma la socday ilaa marka horeba waa kun wada socday xafladda arooska isku sii raacayay dee meeshiibaba iyagii waa loo dabaaldegayay. Marka markii gabadhii ay war bilowday isagiina baasha miyaanu ka raacin mise uu kasii hadhay?
Horta isagu uu ka hadhay iyadoo keliya la arkayay oo wadooyinka taagan oo wareysanaysa dadkii, kana wareysanaysa dhacdada ama dhulgariirkani sababay dadka ku dhintay xadix inta uu xiligu bilaabmay, xadix khasaaruhu intuu leegyay ilaa hadda, haddii jirto dhimasho ama dhaawac uu jiro. Marka runtii dadka qaar inta badan waxay ku tilmaameen gabadhani geesiyo tahay maadaama ay dajiido hore gariirku ka dhacay kasoo waranaysa
iyadoo waliba taashkii arooska sidataa.
Haa, marka runtii waana iska dhacdaa xayday sahraayo. Inta badan saxafiyiintu waxay arkaysaa qaar kasoo waramaya goobo dagaal, qaar kasoo waramaya xayday meelo dhulgariiro duufaano dhexdood kasoo waramaya, qaar kasoo waramaya meel xabadu ka dhacayso. Runtii media dhaawac yaalo, waana dee dadka qaar waxqaadan weriyuhu safka hore inta badanna waa heegin.
Waa tahay. Marka ninkii caruuskii ma laga yaaba Xamse isaguna inuu ka mid ahaaba dadka la wareysanayay kulay dareenkaagu siduu yahay?
Wallaahi dadku waxa xayday la sheegayay ninkaasi inuu aad u yaabanaa oo ka yaabanaa gabadhan ka hoos baxday warkii uun doonatay ee dawarkeedii nolkii shaqadeedii uun iska bilaabatay iyadoo caruusada.
Waa tahay.
Waa arrintaasi arrin aad iyo aad dadku soo jiidatay bay noqotay. Runtii adiga laftaaduba wariyay dadkaa dhacday mudan baa laga yaabaa inay kasoo mari karaan ama waxyaalo badan. Anigu tanu soo joogay waxaa ka mid ah waddanka South Africa la yidhaahdo ayaa waxaa ka dhacay garoon baa dad isku buuqeen, dabeeto way xadaruntiiyo si life loo daawanayo, dad baabu wax noqday, weriyihii dadkii wax noqday buu ka mid ahaa, haddana uu waramay iyadoo lagu sido waxaan ka yaraaye dhaawac oo dad ku wareysay.
Waa tahay. Xamse Suldaan Aadan Suldaan Faarax, aad iyo aad baad u mahadsantay, waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Waa si wanaagsan. kariin baan dhegaystayaal idin leenahay, bal haatan aynu eegno lamaanayaal da'doodu aad u kala fog tahay oo xataa qaarkood ay da ahaan awoowo iyo ayeeyo isku noqon karaan oo haddana xiriir jacayl dhex maray. Qaarkood way isguursadeen, kuwo kalena haatan ayay ku guda jiraan hasaawihii gogol xaadhka guurkooda. Warbaahinta caalamka oo qaarkood ay arrimahaasi wax ka qoreen, islamarkaana ay soo ururiyeen dhacdooyin kala duwan oo dunida ka dhacay, waxaa inoo haya oo mid ka mida wargeysyadaasi soo akhriyey Ibraahim Xasan Daanduray oo istuudiyaha ila fadhiya. Ibraahim,
sahraay sheekooyinka sidaa sheegtay waa qaar aada u xiiso badan. Waxaana ugu soo horreeya nin Soomaaliya oo 112 sannadood jiray oo guursaday gabar 17 jir ahayd markaas.
Goormuu ahaa markaas sannadkaasi, Ibraahim?
Waxa ay ahayd bishii Oktoobar sannadkii 2009.
Waata
weliba Zahrooy kaaga sii darana, shan xaas oo kale ayuu ninkaasi hore u guursaday oo u dhalay 13 caruura. Aagii uu ku guursaday ayaa dadkii joogo unbaa mar wada fajacay. Markaasa qaarkoodba xataa waxay yidhaahdeen awowo ayuuba gabadh uu noqon karaya maxaa u geey. Waxaase ka sii darin Zahrooy wiil yar oo 9 jira ayaa isaguna waxa uu guursaday haweenay 53 sannadood jirta.
Waata
taasi oo adduunka yaab iyo argagax ku beertay.
Waata Ibraahinow, dhacdadaasi toddobaadkan dhacday ee wiilka 9 jirka ahi uu gabadha ama islaanta 53 jirka uu guursaday, de wiilku xilligii guurkaba muu gaadhine siduu gabadha u shukaansaday?
Sheekada la yaab kale oo dadka degan tuulooyinkaasi ay ilaa haddii isweydinayaan oo ka fajicisay ayaa taasa waxa ay hore sannadkii lasoo dhaafay xaflad taala mida ay ka dhigteen meesha la yidhaahdo Mubu Malanga, dalka Koonfur Afrika.
Waata marka taas waxay xafladii meherka ama faraatigeliska
aad iyo aad. Weliba waxaa kaloo ka siiyaa badan Zahray wiil 30 jir ah oo shukaansada islaanku wii 9 jira.
Waataay waa 3 jeer bay cimrigiisa ay tahay.
Wiilkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in haweeneydaasi uu la ballamo ama uu shukaansado ay ka weyn tahay 3 jeer da'da ay jirto marka la fiiriyo. Kelly Jones oo 30 jir ah oo isagu ku nool Georgia ayaa waxa uu la deedgareeyaa islaamo dhowr ah. Waxaana marmar uuba islaamahaas u geeyaa hooyadiis oo 30 jir.
Islaamuhu marka ninkaasi laha saawaana waa imise jir qiyaastii?
Haddee taas maa la isweydinayaa 91 sano iyo wixii ku dhadhow. Markaasa weliba wuxuu leeyahay hooyo gabdhahan si fiican u salaan. Markaasa waxay leedahay iyadana soo dhawaada fadhiista 3 la hadla uu leeyahay.
Marka ninkaasi 9 waayeelka ugu baxdaa.
Laakiin 5 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa xiriir aan saas u ballaareen waxa uu la lahaa Marjorie McCool oo 19 jir ah. Wax lala yaabo waay, laakiin waxaa kaloo ka sii yaab badan oday 87 jira oo isaguna guursaday 27 sannadood gabar jirta. Odagaasi oo Haag la yiraahdo ayaa waxa uu guursaday Crystal 60 sannadood ayuuna ka weyn yahay, waxaana ay ku nool yihiin New York.
Waan garta Ibraahinow, marka dee kulley keli kuma aha bal haddaad hore u sii socoto yaa kale iyaguna la yaab leh da'doodu aad u kala fog tahay haddana aroos galay amaba guri wadaaga amaba haatan shukaansiyo hasaawo ku jira?
Zahrooy qoyska iyo saaxiibada ayaa aad u carooday ee gabadha la yiraahdo Kay Brooks kadib markii ay ku dhawaaqday inay aad u jeclaatay oday 70 jir ah oo ku dhawaad 50 sannadood ka weyn.
Waata marka saaxiibada waxay leeyihiin maxaad wiil dhalinyaro kula facaad u raasan weyday?
Sidaas ayaa cid walba ay tiri oo weliba la yaabtay oo weliba isweydiisay gabadha yar maxaa qaaday.
Waata Ibraahim, intaas ayaan filay inay ku dhan yihiin warbixintii wargeysku qoray, balse adiga haddaan fikraddaada ku weydiiyo, da'daasi aadka u kala fog ee ha noqoto gabadha inay weyntay ama inuu ninku weyn yahay, sideed u aragtaa adigu shaqsi ahaan?
Hadda kulleyto anigu da iga weyna ma guursan, gabar aan ka weynaana ma guursan weli, laakiin waxaan u arkayaa in ay sheekadu tahay in la isla noolaado oo aanaha la islaab marka zahru maadaama anagu aan soomaalinahay waxaan leenahay wixii calafku eebu isugu daro ha isla noolaadaano hana isguursadaan.
Laakiin dee taas waxay ka hor imanaysaa ibraahino, hadalkii la odhan jiray shimbirba shimbirkiisuu la duula.
Shimbirba shimbirkiisuu la duulaa waa runta, laakiin marmarna waa arkaysaa shimbir weynoo shimbir la duulaa.
Laakiin ibraahino dhinaca kale soomaalida dee kuma cusba oday aad u da weyn inuu gabadh yar guursado. Laakiin waxyaabaha la yaab kale waxa weeye wiil yaro 9 jir ama 10 jir ama waxaan dhaamin oo gabadh weyn oo ilaa 67 jirta ay guursato. Taasa dhibaatada Soomaali ku noqonaysa. Laakiin anuu xaban leeyahay marba hadii gabdhihiiba odayaal waaweyn loo dhisayo tee gabdhuhuna wiilal yar yar iska guursada waa wa feerba.
Zahro hadii la isticmaalayo baa diida.
Hagaag Ibraahim aad baad u mahadsantaa. Haatana aynu dhegaysanno sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto ee uu qoray qoraaga Maxamed Xasan Cusmaan oo haatan ku sugan dalka Mareykanka, waxaana sheekada halkii ay taagnayd inooga sii anba qaadaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Cabdi baa istaagay oo yiri waxaan ka leenahay ninkan qareenka isku sheegaya oo isku buuqay wax war ah oo hayaa ma jiro, been buu rabaa inuu gado, waxaan filayaa inuu ama jiran yahay ama madaxa looga jiro ama intuu lacag qaatay iyada qaylo been ah ku bislaysanayo. Taasi waaba gartii hadduu risaq raadis yahay. Midda uu leeyahay waqtigaas bay cisbitaal wax geeyeen, anigu maba joogin, waxaan jiray markaa uu magacaabayo Italia, maragna waan haystaa. Midda kale, taqtarkan inaan dibadda isku aragna ma ahe, weligay shaqo ama dara kale oo gaara isaguma aanu iman. Marka anoo hadalkii badiyey, waxaadayna uga dan lahaa. Waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay u fiiro lahaato waxaas oo kale iyo dembiyada laysu sameynayo. Takhtarkii baa istaagay oo maagay inuu hadlo, markaasaa garyaqaankii diiday inuu hadlo oo inta fariisiyey yiri, takhtar bal horta adigu fadhiiso, waxaan u malaynayaa in hadalkaaga lagaba kaaftoome. Markaasiyadiina ha istaageen dhowr nin iyo dhowr naagood baa istaagay iyagoon hadlayna intay gegida wada rogteen, gacmaha kuraastii ka horreysay wada saarteen. Haa gartay, intaa oo dhammi ma wada marag baa? Haddaba waxaan idin weydiinayaa, maxaad ka ogtihiin ood ka sheegi karaysaan dacwaddii meeshan ka dhacaysay? Mid mid u hadla, hadalkana kala hela, garyaqaankii baa yidhi. Dhammaan waxay isku wada raaceen in waxa qareenku sheegayaa been yihiin oo cabdi waddankaba ka maqnaa. Marka uu qareenku leeyahay dembi buu naagtaa ka galay. Takhtarkana iska badaa cisbitaalka uu leeyahay wuu ka shaqeeyaa oo waxbuu ku qiyaameeyey kama shaqeeyo. Dadweynihii goobta fadhiyey dacwadana dhagaysanayey ayaa hunuhunu bilaabay markay arkeen in xaaladiisi kale isu qorayso. Shahaada suuriyadii markay beentoodii bogteen ayaa garyaqaan ku sheegay inta gambaleel garaacay wuxuu u kankaansaday inuu maxkamadda go'aansho. Qareenkii oo mar horeba fahmay sida wax u socdaan ayaa inuu hadla codsaday, waase loo diiday oo lagu yiri waad soo qoranaysaa haddaad hadal ka qabtid. Haddana waxaan sugnaaba waa gunaanadkii hawshan saakay galay maxkamaddan ka socotay garyaqaan ku soo dhowo go'aaminta. Garyaqaankiiba hadalkii la wareegay kaaliyaashiisii mid ka mid ahaa ayaa ku soo dhoweeyey, waa siday tahay loona guddoonshay. Waxaan caddaynayaa in kadib markii si cad loogu waayey jaalayaashan dacwadda loo haystay ay u madax bannaan yihiin meeshay doonaan inay maraan. Maanta saacaddan laga bilaabana aan dembi loo haysan karo dacwaddana ku saabsan jiri karin. Dhanka kale ee isagu dacwadda soo oogay wuxuu ku xukuman yahay ganaax dhan 8,000 oo shilin, maadaama uu dad sharaf leh oo aan dembi lahayn dembi u sameeyey. Maxkamaddiina halkaas ayay ku xiran tahay. Waxbaa dhacay wax la sheegana waa la garan kari lahaa. Si wax u jiraan ayaa dadweynihii garan waayey qareenka iyo gaashaanluhuse garte. Maryan oo meesha fadhiisay wayba suuxday markii la dareemay dadkii oo yaabarina in cabaar ah iridii ku xireen baa mar dambe wali ay suuxsan tahay cisbitaalka loola cararay. isbitaalkii baa muddo lagu hayay, waxaana caddaatay in ilmihii dhinteen isagoo meyd ah baana laga soo saaray. Maryan mar alla markay ogaateen in ilmihii aan sharciyeysnayn ay ka dhinteen iyadiina ay bad qabto, bay farxad iyo reereyn ka bixi weysay. Awal walaac dheeraad ah baa waxaa ku hayay ilmaha sababtoo ah meelay geysa iyo waxay yeeshaysan garanayn. Maryan baa waxaa laga soo taagay sheekiya hadaaq nololeed. Galabtii dambe baa cisbitaalkii waxaa ku soo booqday gaashaanlihii oo cuntiyo dhar u sida. Wuxuu u yimid Maryan oo aada u faraxsan, sariirtii ay tiil bay dul fadhisay, dad kalena la sheekaysanaysay. Markaa inta niyaddii u degtay, cuntadiina u furantay, bay dhogor dhacsatay. Aad bay isu beddeshay, lamana malayn karin isdhalanrogga dhowrkii beri ku dhacay. Gaashaanlihii intuu kaxeeyey buu geeyey beerta cisbitaalka si ay u yara socsocoto, iyagoo sidii laba alla dhowre isqaba isgarab socday aad u tilaaba gaabinaysa ayaa qorraxdii god gashay. Waxaa aad loo fiirsanayay dabeecadda markaa muuqatay qorraxda dhacaysaa u sabab ahayd. Gaashaanlihii si naba niyaddiisa markaa uguma jirto guur iyo gaabsi midnaba. Maryanna waxa keliya ee uu hayaa waa aadminnimo iyo way cid la'dahay gacan qabo ilaa ay si kale wax u qabsanayso. Wuxuu aada ugu fakaraa aad shaqo la doontid. Maryan iyadu meel dhanaan bay taagnayd oo inkastoo yar hubin, haddana waxay isleed ninku rajuu kaa qabaa waaba laysmoogaa. Mar dambe baa waxaa la fadhiistay kursi dhagax ka samaysane beerta dhex qotomay. Sheekada u socotay sidaa uma sii ridnayn kamana baxsanayn cuntaday meesha ka cunto iyo siday isu beddeshay. Mar dambe ayaa Maryan tiri, horta maad ii sheegtid magacaaga oo dhan, ilaan waatan oo qoftaad abuurtay baana haye. Kuu sheegaye waxaa la yidhaahdaa DCK. Waxaan kaa codsanayaa inaad magacayga sidaa u qaadatid oodan su'aal kale iga weydiin, gaashaanlihii baa yidhi. Horta iyadoo aad iyo aad u qiimo iyo qaayo yar waad mahadsan tahay. Waxaan taa kuu leeyahay, waxaad ii qabatay baa waxaan gudi kara ahayn inaan intaa yara macnaha lahayn ku idhaahdo mooyaane. Maryan baa la soo booday, keligaa ma aha intaan gacan qabtay, waana mid qof kastoo aadminimo ku jirto ku waajib ah taasi.
Waa tahay inkasta oo ay Maryan ku reereynayso in Ilaahay soo kala furtay iyada iyo ilmihii caloosheeda ku jiray, haddana bal aynu ka warsugno waxa laga yeelay dambiilayaashii iyo sidoo kale waxa dhex mara iyada iyo gaashaanlaha guntiga u xidhay sidii uu Maryan garab u siin lahaa. Guud ahaan barnaamijkeenii caweyska Washington intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa, maadaama aynu ku jirno bishii barakaysneed ee Ramadaan oo aynu xoogaa hakinay fanaaniintii iyo heesihii aad uga barateen barnaamijka caweyska Washington. Waxaan idinkaga tegayaa qasiidadan.
Waan ka xunnahay in qasiidadaasi aan idinka kala goonno oo aan idiin dhammaystir weyno, hase yeeshee idaacadaha iyaga soo socda ayaa dabcan kaga bogan doontaan. Haatanna Somaliland, goobo ka mid a Somaliland waxaa ku aasan sun ka mid a haraadigii ay isticmaali jireen xaruntii la dagaalanka ayaxa bariga Afrika oo xaruntoodu ahaan jirtay magaalada Hargeysa. Suntaasi oo laga cabsi qabo in waxyeelo bulsho ay deegaankaasi degan u geysato. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa booqday xaruntaasi suntaasi laga rarayo. Waxa uuna wareystay wasiirka beeraha ee Somaliland Professor Faarax Cilmi Geedoole.
Halkan hadda aan joognahay waxa weeyaan waa xaradii ayaxa oo ahaan jirtay xarun laga maamulo East Africa ama Hong geeska, waayo waxay Somaliland ku taalaa xeebta badda cas oo ah meelaha ugu waaweyn ee ayaxu uu ku dhalo, oo environmentkaas wuxuu ka jiraa xeebaha badda cas. Marka meeshanan joogno waa waxaa la dhigay suntii ayaxa ayaa dhowr jeer la dhigay, oo waqtigii dalka laga qaxay ilaa 40 foosto ayaa taalay. Suntii dadka ayaa waa la daldalooliyey roobkii iyo biyihii oo waxay gashay dooxyadaasay gashay. Mar dambe ayaa iyadna 2007 ayaa sun la dhigay maalatona oo tii ayaxa oo pesticides loogu talagalay. Suntiina iyadna sidii oo kale waa foostooyinkii waa la dilaaciyey, suntii dhulkay ku daadatay, qaar dadka gurtay.
Way wasiir, markaynu ka hadlayna dawaxaddi badan, marka 2 jeer kala duwan lasoo dhigay, marna 4 foosta ayaa leen, haddana 2007 sun kale lasoo dhigay. Say ii muuqata imaam, markaynu hadda soo gelinay xaruntan aan arkay amaan milicsanayay, dadweyne kala duwan baa agagaarkeeda degan, suntani ma taamid saameyn kule bulshada?
Runtii suntu way ku leedahay saameyn, laakiin muddada aynu jirnay dowladdu awood uma ahaynin inay wax ka qabato. Maanta ka hor hay-adahan caalamigahna cid meeshan wax ka qabatay ma jiro. Dhibaatay ku haysay suntaasi deegaanka iyo dadkabasan hore kuugu sheegay, laakiin hadda insha allah tallaabo ayaan ka qaadayna.
Tallaabo noocyad qaadaysaan, suurtagal ma tahay inaad sunta uruurisaan oo aad waddankii ka habaysaan oo aad dib bulshadiisaana saameynay dhibaato ugu yeelan?
Runtii waxaa nasiib wanaaga suntan dhowr barbowsal baanu qornay, iyadaanu qoronay annagoo iskaashanayna FAO 2013 bilowgiisii, waanan ku guuleysanay. Iyadii way ogolaatay lacagtii, bitkiina waa la sameeyey, shirkad Mareykan ay ku guuleysatay la yiraahdo Black Smith. 2 jeer bay halka imaadeen. Markii hore dooxa Hargeysaanu geynay iyo xaruntan, ciido iyo biyaba way qaadeen samples ay soo baadhaan. Hadda way soo laabteen, 7 cishay joogeen, suntii way xereeyeen, waxay keeneen foostooyin cusub oo leh meel laga xidho oo ayna hawadu ka baxaynin. Dabadeedna containerka halkaa yaalla ayaa suntii lagu xoreeyey. Waxaanan sugaynaa in sunta waddanka laga saaro oo laga qaado. Waxaa kaloo jira in ciidaha ay qaadeen waxaa suntan wixii daatay in laga nadiifiyo in xerada iyo meelihii kaleba. Taasina waxay noqon doontaa arrin kale, waxay soo noqonayaan August. Insha allah waxaanu ku tali jirnaa hawshaasi in si fiican wax looga qabto oo lagu guuleysto. Waxa kaloo nagu maqaala oonan hadda xaqiiqada haynin in meelo kale lagu aasay suman lagu aasay jiraan. Waxaanu hubnaa horta in madaarka Boorama sun baa lagu aasay, suntaana bal sidii looga saari lahaa, waayo qaabka loo aasay maaha qaab cilmiyeysan. Suntana sideedaba in waddanka lagu aaso waa qalad, waa in waddanka laga saaro sunta. Taana waxa weeye barnaamijkayga insha allah waanu ku tali jirnaa inaan galo meelo kale. Hargeysa ka midna wax la noo sheegay inay meelo kale sun ku aasan tahay, waan ku daba jirnaa insha allah ku aasan, khatar buu ku jiraa.
Waa hagaag, aad buu u mahadsan yahay wariyaha V O A da Hargeysa Ismaaciil Xuseen. Waa Cabdixakiim Maxamuud Shirwacayga raalli ahaada dhegeystayaal. Waxa uuna wareystay saaxiibkeen wasiirka ah beeraha ee Soomaaliland, Professor Faarax Cilmi Geedoole. Waxa wareysigaasi gabagabo u ahaada cadayadii habeenimo inta inuu mar kale hawada ku kulmi doono. Dhegeystayaal, waa Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice